Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախնական արդյունքներով Ղարաբաղը կողմ է քվեարկել նոր սահմանադրությանը։ Ժառանգության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել ժառանգության պատգամավորության թեկնածուներին։ ՀՀԿ ժմիկն արդեն սկսել է դիտորդական առաքելությունը։ Ադրբեջանի առաջին տիկինը նշանակվել է երկրի առաջին փոխնախագահ։ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով նոր խորհրդական է նշանակել։ Այս թեմաների մասին առավել մանրամասն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրության 3 վահանակային նախնական արդյունքներով կողմ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 87% դեմ 7686-ը կամ 9.7 տասնորդական %-ը, մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը վրացի պաշտոնակցի հրավերով փետրվարի 23-ին երկօրյա այցով կմեկնի Վրաստան, հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել կնոջը Մեհրիբան Ալիևային երկրի փոխնախագահ նշանակելու վերաբերյալ, հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ 2014 թվականի փետրվարի 20-ից ի վեր Դոնբասում զոհվել է շուրջ 10,000, վիրավորվել շուրջ 23,000 մարդ, 2 միլիոն մարդ դարձել է փախստական, այս մասին ասվում է Ուկրաինայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով իր նոր խորհրդականի դերում տեսնում է բանակի գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մակմաստերին, հսկայական տաղանդի, հսկայական փորձի տեր մարդ ներկայացնելով Մակմաստերին, հայտարել է նախագահ Թրամփը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ հանդիպում կունենա հարգանքի տուրք մատուցելու մակում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինի հիշատակին։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան դիվանագետը, հիշեցնենք, 3 հանկապահանք արծամահ է եղել։ Ռուսաստանի զինվորական դատարանը 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ադրբեջանի քաղաքացի Ռամիլ Միրզանովին, երիտասարդներին Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման համար հավաքագրելու մեղադրանքով։ Ադրբեջանցին համացանցի միջոցով զինյալների հավաքագրել Սիրիայի մահաբեկիչների կողմից կռվելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով առնվազն 5000 մարդ Ռուսաստանից եւ նախկին ԽՍՀՄ-ից միացել է Իսլամական պետությանը։ Պակիստանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած զինված հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5-ի, ավելի քան 20 մարդ վնասվածքներ են ստացել։ Տանգի քաղաքում 3 անձինք փորձելով մտնել դատարանի դահլիճ կրակ են բացել եւ նռնակներ նետել մարդկանց ուղությամբ։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբանի պակիստանյան թևը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղում համաձայն են անցում կատարել կառավարման նախագահական համակարգի։ 3 կայացած հանրաքվեի նախնական արդյունքներով մասնակիցների գրեթե 88%-ը կողմ է արտահայտվել, որ վարչապետի պաշտոնը վերանա, իսկ գործադիրը ղեկավարելու լիազորություններն անցնեն նախագահին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են Բակո Սահակյանի նախագահությունը երկարաձգելու նպատակով, իշխանությունները, սակայն, հերքում են այս պնդում։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Ողջույն Տաթև, այսօր կեսօրին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը հրապարակեց հանրաքվեի նախնական արդյունքները։ Ըստ նախնական արդյունքների հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 76.5%-ը, տեղի օրենսդրության համաձայն հարկավոր է, որպեսզի հանրաքվեին համարվի կայացած, հարկավոր է, որ քվեարկությանը մասնակցեն ընտրողների առնվազն 1/3, այսինքն այս առումով կարող ենք ասել, որ հանրաքվեին կայացած է։ Սրբուհի Արզումանյանի ներկայացրած տվյալներով քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների 87.6%-ը կողմ է արտահայտվել նոր սահմանադրությանը, փաստորեն ըստ պաշտոնական տվյալների կարող ենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղն ունի այլևս նոր սահմանադրություն և Արցախը այսուհետ դինել է նախագահական հանրապետություն։ Հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ հիմնական փոփոխությունը հենց այս կետն է՝ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը կիսանախագահական հանրապետությունից դառնում է նախագահական հանրապետություն, նախագահը ղեկավարելու է նաև կառավարությունը և վարչապետի պաշտոն այլևս չի լինելու։ Սրբուհի Արզումայնյանը նաև նշեց, որ որևէ բողոք չեն ստացել վիրավոր ընտրախախտումների հետ կապված կամ այլ տեսակի խախտումների հետ կապված։ Խոսեցին նաև դիտորդները միջազգային Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելի նախագահությամբ։
I would hope that more actors of the international community take note of the fact that in this part of the South Caucasus people decide freely.
Հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության ավելի շատ ներկայացուցիչներ կընդունեն, որ հարավային Կովկասի այս հատվածում մարդիկ ազատորեն ընտրություն են կատարում։ Եթե մարդը այստեղ տարբերվող կարծիք ունի, կարող է քարոզարշավի ժամանակ բարձրաձայնել դա, եւ դրա համար բանտ չի գնում, ինչպես կլիներ այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։
87% yes is a result which is clear.
86%-ը այո ասաց, եթե այս երկրի ընտրողների 2/3-ից ավելին ասել է այո, ապա նոր սահմանադրության լեգիտիմությունը ոչ մի դեպքում չի կարող կասկած առաջացնել։
Եթե փորձենք հակիրճ ներկայացնել այն, ինչ ասաց Անգելը, հետևյալն է, որ տեխնիկական առումով Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն նման է Եվրոպայում տեղի ունեցած քվեարկություններին, հանրաքվեին, եւ որևէ խնդրահարույց կողմը, որևէ խնդրահարույց այսպես փաստ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չէին նկատել։
In Stepanakert and in the regions of Askeran and Martuni was such that nothing really problematic can be said about this referendum.
Գործընթացը, որին ականատես եղանք, այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել Ստեփանակերտում, Ասկերանում եւ Մարտունիում, մյուս գործընկերներս այլ վայրերում են եղել, ոչ մի խնդրահարույց բան չենք նկատել։ Ընտրական գործընթացը հանգիստ է անցել եւ մեծամասամբ համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին, որ կարող եք տեսնել օրինակ արևմտյան Եվրոպայում կամ այլուր։ Կուզենայի նշել, որ մասնակցության ցուցանիշը բավականին նշանակալի է մի երկրում, որնի տարբերություն իմ երկրի չունի պարտադիր քվեարկություն։ Մարդիկ իրենք են որոշում գնալ քվեարկության, թե ոչ, եւ եթե ընտրողների 3/4-ը քվեարկում են, դա նշանակում է, որ մարդիկ լրջորեն են վերաբերվում ընտրական գործընթացին։
Այսօր լրագրողներին այստեղ Ստեփանակերտում հանդիպեցին նաեւ Հայաստանի ազգային ժողովի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովը նույնպես դիտորդական առաքելություն է ուարկել Լեռնային Ղարաբաղ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ բազմակուսակցական այսպես առաքելություն է, եւ Շարմազանովը ներկայացրեց ողջ հանձնաժողովի տեսակետը։ Արցախը այս հանրաքվեն եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Արցախը շարժվում է ժողովրդավարության ճանապարհով, եւ որ հանրաքվեն կարող է օրինակ լինել տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։
Ապրիլյան իրադարձություններից հետո սա Արցախում տեղի ունեցած առաջին համապետական միջոցառումն էր, եւ Արցախի հանրությունը միասնաբար ցույց տվեց, որ անկախ ցանկացած ավանտյուրայից ռազմական ինքը անշեղորեն գնալու է ազատ ու անկախ երկրի կառուցելու ճանապարհով։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ժառանգությունում սկանդալները շարունակվում են։ Նախկին Պաշտոնյանը Ռոհանյանի եւ Ոսկանյանի հետ դաշինք կազմելու որոշումը մասնատեց ժառանգությունը։ Նախ Անահիտ Բախշյանը հեռացավ կուսակցությունից, ապա 3 Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց անդամատոմ սահանձնելու մասին։ Այժմ էլ կուսակցության մի քանի անդամներ դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով չգրանցել Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի ժառանգական անդամներին։ Հիմնավորումը հետևյալն է. Կուսակցության վարչության կայացրած որոշումները լեգիտիմ չեն, քանի որ կուսակցությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել ավելի քան 2 տարի առաջ, մինչդեռ անցած հունիսին կուսակցությունը պետք է համագումար աներ եւ նոր վարչություն ընտրեր, քանի որ համագումար չի եղել, անցյալ տարվա հունիսից ի վեր վարչության որոշումներն օրինական չեն, պնդում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմած ժառանգականները։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի ստացել ժառանգություն կուսակցության անդամների եւ համակիրների նամակը։ Կապանի կառույցի պատասխանատուներից Աննա Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, անցած շաբաթ են նամակն ուղարկել։ Հանձնաժողովից պահանջում են չգրանցել ժառանգության պատգամավորության թեկնածուներին, քանի որ ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու որոշում կայացրած վարչությունը լեգիտիմ չէ։ Ժառանգության կանոնադրության համաձայն կուսակցության հերթական համագումարը հրավիրվում է ոչ ուշ քան 2 տարին 1 անգամ։ Ըստ Հակոբյանի, ժառանգություն կուսակցությունը վերջին անգամ համագումար է անցկացրել 2014 թվականի հունիսի 28-ին։
Սա եւ իմ անձնական կարծիքն է, եւ ընդհանրապես ըստ օրենքի, եթե չկա 2 տարի այդ համագումարը, ուրեմն տվյալ վարչությունը իրավունք ունի ինչ-որ որոշում կայացնելու։ Գուցե մենք համագումարը ունենայինք ու ավելի լիարժեք վարչություն ունենայինք, կամ եթե իրենց լիազորությունները դադարեցված է, դա ոչ լեգիտիմ է, ինչի պետք է իրենք որոշում կայացնեն մեր փոխարեն։ Դե եթե երկիրը օրենքի երկիր լինի, ասեմ, որ ես չեմ գտնում, որ մեր երկրում օրենքը օրինակելի կերպով գործում է, բայց եթե ըստ օրենքի լինի, չպետք է գրանցվի դա։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մամուլից է տեղեկացել ժառանգության անդամների եւ համակիրների նամակի բովանդակությանը։
Ստորագրված որևէ նամակի մասին տեղյակ չեմ, ինչ որ անստորագիր նամակա անդամներ եւ համակիրներ ինչ որ ձևակերպան, ես կարծում եմ օրինակ որ դա կարող է լինել շատ հանգիստ հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի համակիրների նամակը, որովհետեւ ըստ էության նամակեր ուղված ժառանգության դեմ, ով պայքարում է Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի դեմ։ Անօնադրությամբ խախտում չի եղել, որովհետեւ 3 տարին չի լրացել դա մեկ։
Երկրորդ։
Բայց 3 տարին չի լրացել, չի ասում 24 ամսվա ընթացքում էլի։ Գումարած դրան, խորհրդի նոր անդամներ են ընտրվել, խորհուրդը ամբողջությամբ նոր է ընտրվել, իսկ որոշումը ըստ էության կայացել է խորհուրդը, ոչ թե վարչությունը։ Վարչությունը ընդամենը վերջի, այսպես ասեմ, շտրիխն է արել, որը խորհրդի պատվիրակման որոշմամբ այդպես է եղել, արդյունքում է եղել։ Դա մար որոշումը ըստ էության խորհուրդն է կայացել, որը վերջերս է ընտրվել։ Բարեբախտաբար։
Թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որ ուժերին կգրանցի եւ թույլ կտա մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, պարզ կդառնա 6 օր անց, երբ հազարից ավելի թեկնածուների տվյալները ԿՀՆ կուսումնասիրի։ Արդյոք կգրանցվի Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքով առաջադրված եւ այժմ կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանը, դեռ հայտնի չէ, այդ մասին էլ եւս հայտնի կդառնա փետրվարի 26-ից հետո։ Հանձնաժողովից ամեն դեպքում պնդում են, որ կալանավորումը չի խանգարի գրանցմանը։ Նանե Սահակյանն մանրամասնում։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու ոստիկանությունը կհրապարակեն ապրիլի 2-ի ընտրություններին քվյարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակները, տեղեկացրեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Այսինքն ընտրական գործընթացի մասնակիցները կարող են ստանալ այդ ցուցակները, ազատ համադրել, տեսնելու համար, թե նույն անձը, օրինակ, ենթադրենք, միայն մեկ տեղամասում է հաշվառված, թե այլ տեղամասերում եւս կա։ Ցուցակների նախնական հրապարակման ամբողջ իմաստը կայանում է դրանում, որպեսզի ընտրողները ուրեմն ուսումնասիրեն, տեսնեն, թերություններ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես բարձրաձայն են, դիմեն իր համապատասխան մարմիններին եւ այլն։
Այսօրերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զբաղված է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած 9 կուսակցությունների եւ դաշինքների փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ։ Մինչ այս պահը Մուկուչյանի խոսքով լուրջ խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։ Մյուս հարցերը փորձում են լուծել հենց կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։
Կան առանցին խնդիրներ, որոնց հետ կապված ուրեմն, այսպես ասենք, անընդհատ նույնիսկ աշխատանքն է գնում կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կան դեպքեր, օրինակ, ասենք, այս կամ այն փաստաթուղթը ենթադրենք չի ներկայացվել, իրազեկվում է, որովհետև մենք ունենք գործառույթ, ըստ որի, եթե կան թերություններ փաստաթղթերում, ապա միանգամից նախատեսված չէ մերժման ինստիտուտ, պետք է տրամադրվի ժամկետ, եւ այդ ժամկետներում, երբ որ չի վերացվում թերությունը, նոր դրանից հետո միայն կայացվի որոշում, ուրեմն, համապատասխան կուսակցության կամ նրանում ընդգրկված տեխնատոմերի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։
Խորհրդարան անցնելու համար պայքարող 1539 տեխնատոմերից մեկն այս պահին ճաղերի ետևում է։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ցուցակով առաջադրված հնդիմադիր Անդրիաս Ղուկասյանը, սակայն, քարոզարշավին մասնակցելու հնարավորություն չի ունենա։
Օրենքը նախատեսել է նման դեպքերում ինչ կերպ է իրականացվում քարոզչությունը։ Քարոզչությունը իրականացում է լիազոր անձանց միջոցով, այդ դեպքում երում հետեւաբար պետք է օրենքով սահմանված հնարավորության շրջանակներում իրականացնել քարոզչություն կատարելու իրավունքը։
Ինչպես նախորդ ընտրություններին, ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններին եւս տեղական դիտորդներից բացի միջազգային դիտորդներ կհետևեն։ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը արդեն սկսել է իր դիտորդական առաքելությունը, դեռ միայն 14 փորձագետներն են աշխատանքի անցել, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ՀՀԿ ժմիգի դիտորդական առաքելությունը ուշադրությամբ հետևելու է նաև տեղամասերում էլեկտրոնային գրանցման համակարգի, տեսախցիկների եւ ուղիղ հեռարձակման գործընթացին։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին, պատասխանելով ազատության հարցին, առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենը հայտարարեց, որ իրենք ծանոթ են ընտրական գործընթացի նորամուծություններին եւ ունեն համապատասխան մասնագետներ։
We have experts
on all these fields մեր թիմում երկու ուղղություններով էլ ունենք փորձագետներ եւ կարողանանք մանրակրկիտ կերպով գնահատել եւ մեզ ներկայացվող իրականությունը եւ այդ նորմերի կիրառումը կատարումը ուստի կարծում եմ որ մենք ճիշտ ենք դիսկավորված որպեսզի բոլոր հիմնական առանձնահատկություններին կարողանանք լավ հետևել
Հայաստանի կառավարության հրավերով ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ը Երևանից արդեն մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների իր դիտորդական առաքելությունը։ Պետերսենի փոխանցմամբ 13 պետություններից Հայաստանը ժամանել 14 փորձագետներ ու 28 երկարաժամկետ դիտորդներ։ Վերջիններս երկու հոգանոց թիմերով առաջիկա օրերին տեղակայվելու են հանրապետության ամբողջ ընտրատարածքներում։ Առաքելության ղեկավարն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություններ տալ նախընտրական իրավիճակի վերաբերյալ։
Տեղեկացնեն կզեկության իրենց դիտարկման տարածքում իրենց արձանագրած զարգացումների մասին։
Դեսպան Պետերսենը այսօր ըստ էության չպատասխանեց նաև հարցին, թե որքանով են հայաստանյան իշխանությունները հետևություններ արել ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ի նախորդ զեկույցներից։ Առաքելության ղեկավարն արդեն հանդիպել է Արտաքին գործերի նախարարության ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Քարոզարշավի ընթացքում դիտորդական խումբը կհանդիպի նաև կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների հետ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի առաջ ու մի քանի ուշագրավ մտքեր հայտնել։ Օրինակ, հայտարել է, թե մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն և նրանց պատճառով չեն։ Յա, իրո՞ք։ Արդեն համարյա 15-20 տարի է Հայաստանում բոլորը հենց դա էլ ասում էին, բացի իշխանություններից, նրանք հակառակն էին պնդում, և սոցիալական ծանր վիճակը, և արտագաղթը, և ամեն անգամ մենաշնորների ձևավորումը բացատրում էին շրջափակման ու պատերազմական վիճակով, իսկ երբ համաժողովրդական բողոքի ալիքեր բարձրանում, դա ամենակոշտ մեթոդներով կանխում էին ու պատճառաբանում, թե պատերազմական վիճակ է, հանկարծ շտամին կօգտվի պահից ու կհարձակվի։ Հիմա հանկարծ պարզվում է, որ մեղավորները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն։ Ափսոս միայն, որ Սերժ Սարգսյանը չի ասում, թե այդ դեպքում ովքեր են մեղավոր կառավարման ծերությունների համար, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Սարգսյանի նույն ելույթին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Ուշագրավ է Սերժ Սարգսյանի ձևակերպումը, որտեղ խոսվում է ոչ թե բանակն իշխանության քաղաքական շահերին չծառայեցնելու, այլ հենց կուսակցական գործունեությունը բանակ չտեղափոխելու մասին։ Իսկ այստեղ արդեն տողատակը դառնում է բավականին ուշագրավ, եթե նկատի ենք առնում այն, որ իշխող կուսակցությունից բացի կա մեկ այլ կուսակցական հարթակ, որը նախընտրական շրջանում բավականին ուղիղ առնչություն ունի բանակին։ Խոսքը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի մասին է։ Իհարկե, Սեյրան Օհանյանը ներկայումս պաշտոնաթող է, բանակի հետ պաշտոնական որևէ առնչություն չունի, սակայն անկախ այդ հանգամանքից բանակի հրամ կազմում անկասկած կարող են լինել մարդիկ, որոնք կարող են համակրել Օհանյանի քաղաքական գործունեությունը, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. ՍՏ-ի կոմպրոմատների քրեական գործերի փուլ ենք մտել։ Տարբերատյաներում վերեն հանուման հրազանդ քաղաքական գործիչների դոսյեները, մտածում թե դրանցից որը դնեն իրավապահների սեղանին, որը գցեն մամուլ։ Տարբեր անձինք էլ մտմտում են ձայն բերելու, մրցակիցներին ոչնչացնելու, ընտրողներին խեղդելու, ճնշելու մեթոդները, գնահատում է հրապարակ թերթը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է առաջին փոխնախագահ։ Այս պաշտոնը ստեղծվել է անցած տարի Ադրբեջանում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, երբ երկարացվեց նաև երկրի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Առաջին փոխնախագահը ունի լայն լիազորություններ, հենց նրան կփոխանցվի իշխանությունը, եթե Իլհամ Ալիևը ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանա կառավարել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջը Մեհրիբան Ալիևային նշանակել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Ալիևի հրամանագրի տեքստը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Անցյալ տարի 2016-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանում անցկացված սահմանադրական փոփոխություններով նաև սահմանվեցին երկրի առաջին փոխնախագահի և երկու փոխնախագահների պաշտոնները։ Մեյդան հեռուստաընկերությունը, հաղորդելով, որ առաջին տիկինը նշանակվեց առաջին փոխնախագահ, հիշեցնում է, որ սահմանադրական փոփոխությամբ երկրի նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում, հրաժարականի կամ մահվան դեպքում, մինչ նախագահական նոր ընտրությունները, երկրի ղեկավարի լիազորությունները անցնում են ոչ թե վարչապետին, ինչպես նախկինում էր, այլ առաջին փոխնախագահին։ պարզ ասած, եթե Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի նախագահ չլինի, նրա լիազորությունները կկատարի նրա կինը, Մեհրիբան Ալիևան։ Այսօր Իլհամ Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել և նիստում ներկայացրել է առաջին փոխնախագահին։ Ադրբեջանական մամուլը ներկայացնում է նրա կենսագրությունը։ Մեհրիբան Ալիևան ծնվել է 1964 թվականին, մասնագիտությամբ ակնաբույժ է, նա Ադրբեջանի խորհրդարանի 3 գումարման պատգամավոր է եղել, Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի նախագահն է, Ադրբեջանի իշխող Ենի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահը։ Երկրի առաջին փոխնախագահի լիազորությունների մասով Կոնտակտ ԱԶ-ը ենթադրում է, որ նա վերահսկելու է կառավարության աշխատանքը, ակնկալելով, որ կառավարությունը ևս լուրջ փոփոխությունների կենթարկվի։ Անցյալ տարվա սահմանադրական փոփոխություններով նաև երկարաձգվել են երկրի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 5 տարվա փոխարեն հաստատելով 7 տարվա նախագահություն, ինչպես նաև վերացվել է նախագահի թեկնածուների տարիքային պահանջը։ Սա ենթադրությունների տեղիք է տվել, որ Իլհամ Ալիևը մտադիր է ի վերջո իշխանությունը փոխանցել իր որդուն, ով հիմա 19 տարեկան է։ Իլհամ Ալիևը նավթով հարուստ Ադրբեջանի նախագահն է 2003 թվականից։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնում նա փոխարինեց իր հորը Հեյդար Ալիևին, ով իր կյանքի վերջին ամիսներին կառավարման համակարգում փոփոխություններ կատարեց, իր որդու համար ճանապարհ հարթելով դեպի նախագահի պաշտոնը։ Իլհամ Ալիևը քննադատվում է իրավապաշտպան խմբերի և արևմտյան կառավարությունների կողմից ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին, մարդու իրավունքների պաշտպաններին և լրագրողներին ճնշելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան 17 ամիս բանտում անցկացրեց ֆինանսական բնույթի մեղադրանքներով, սակայն նա և նրա աջակիցները պնդում էին, որ իշխանությունները վրեժ խնդիր են լինում լրագրողից կոռուպցիան բացահայտող նրա հաղորդումների համար, որտեղ ներգրաված էին նաև Ալիևը և նրա ընտանիքի անդամները։ Խադիջա Իսմայլովան այսօր ասել է, թե Մեհրիբան Ալիևայի նշանակմանը նախորդել էր ձերբակալությունների ալիք։ Ֆեյսբուքում նա գրել է, որ մի շարք ընդդիմադիր ակտիվիստներ մեկ ամսվա վարչական կալանքի են ենթարկվել, որպեսզի կանխվի առաջին փոխնախագահի նշանակման դեմ բողոքի ակցիաների ցանկացած փորձ։ Նա նաև գրել է, որ նշանակումից մի քանի օր առաջ դրսում բնակվող ակտիվիստների հարազատները ենթարկվել են հետապնդումների և շանտաժի։
Ապրիլի վերջին Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը կանցնի և քվեարկության օրվան ընթարաջ սրընթաց աճում է թեկնածուներից մեկի ծայրահեղ ազգայնական Մարի Լեպենի վարկանիշը։ Լեպենը փախստականների հարցում բավական կոշտ մոտեցում ունի և հանդես է գալիս Ֆրանսիան Եվրամիությունից դուրս բերելու օգտին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վերջին մեկ շաբաթում Ֆրանսիայի ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենի վարկանիշն աճել է շուրջ 6%-ով, դա այն վկայում Opinion Way սոցիոլոգիական ծառայության 3 հրապարակած տվյալները։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների տվյալներով նախագահական ընտրությունների ապրիլի 23-ին կայանալիք առաջին փուլում Լեպենը քվեների 27%-ով վստահորեն զբաղեցնելու է առաջին հորիզոնականը։ Այսօրվա դրությամբ երկրորդ փուլում ազգայնական թեկնածուի ամենահավանական մրցակիցներն են կամ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, կամ էլ ին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Այս հարցման համաձայն երկու թեկնածուներն էլ կարող են հավակնել քվեների 20%-ին։ Երկրորդ փուլում, սակայն, ըստ Opinion Way-ի մասնագետների, Լեպենը պարտվելու է թե Ֆիոնին և թե Մակրոնին։ Սոցիոլոգները, սակայն, նկատում են, որ Լեպենին վերջին մեկ շաբաթում հաջողվել է զգալիորեն կրճատել տարբերությունն իր և մրցակիցների միջև։ Այսպես, եթե նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հայտնվի կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնն, ապա նա ստամենայնիկ ստանա ֆրանսիացի ընտրողների քվեների 58, իսկ Մարին Լեպենը 42%-ը։ Կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի երկրորդ փուլ դուրս գալու պարագայում Լեպենի կողմնակիցների թիվը կարող է հասնել 44%-ի։ Դա իհարկե բավարար չէ Ֆրանսիայի առաջին կին նախագահը դառնալու համար, սակայն նկատվող դինամիկան մտահոգիչ է, նշում են Opinion Way-ի մասնագետները, նկատելով նաև, որ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Լեպենի վարկանիշը տատանվում էր 36-37%-ի միջակայքում։ Բանների կարծիքով Լեպենի վարկանիշի աճի գլխավոր պատճառը ներգաղթյալներով բնակեցված Փարիզան արվարձաններում ծավալված բողոքի գործողություններն են, դրանց մասնակիցները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել ոստիկանական բռնությունների մեղավորներին։ Ուշագրավի դեպ, որ նույն այն օրը, երբ հայտնի դարձավ Մարին Լեպենի վարկանիշի կտրուկաճի մասին, ֆրանսիական ոստիկանությունը խուզարկեց նրա ղեկավարած ազգային ճակատի կենտրոնական գրասենյակը։ Քնչական գործողություններն իրականացվեցին Եվրամիության հակակոռուպցիոն գործակալության պահանջով։ Այս կառույցը կասկածներ ունի, որ տարիներ առաջ Եվրամիության կողմից տրամադրված 300,000 եվրոն Լեպենը վճարել է իր կուսակիցներին որպես աշխատ ավարձ, թեև դրա իրավունքը չի ունեցել, բացի այդ կասկածներ են առկա, որ այդ վճարումների մի մասը ֆիկտիվ բնույթ է գրել։ Ազգային ճակատի ղեկավարությունն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ BFM հեռուստաընկերության եթերում Լեպենի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ֆլորիան Ֆիլիպոն երկու շաբթի օրը նշում էր. Այս գործը բացառապես լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավելու նպատակ է հետապնդում։ Ինչու է խուզարկությունն իրականացվում այն նույն օրը, երբ հայտնի է դառնում, որ Մարին Լեպենի վարկանիշը մեկ օրում աճել է 2%-ով։ Դա իշխող համակարգում տիրող համատարած խուճապի մասին է վկայում, հայտարարում էր Ֆիլիպոն։ Ազգայնական թեկնածուի վարկանիշի աճի ֆոնին ֆրանսիական քաղաքական դաշտի ձախտևի ներկայացուցիչները շարունակում են կոչանալ շարքային ընտրողներին չհավատալ պոպուլիստ և ազգայնական կոչերին։ Երեք իսպանական տարածայցի շրջանակներում ֆրանսիացիներին նման ուղերձով դիմեց պաշտոնից հեռացող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ազգայնականությունը Եվրոպայի համար միայն սպառնալիքներ է պարունակում, դա սպառնալիք է նաև այն ազգերին, որոնց շահերն իբր կոչված է պաշտպանելու։ Ինչ մոդել է առաջարկում ազգայնականությունը? Ամերիկյան, ռուսական, ինչպես են ազգայնականները պատրաստվում լուծել, ասենք, սիրիական ճգնաժամը, Բաշար Ասադին հաջողանալով, իմ կարծիքով գոյություն ունի զարգացման շատ ավելի լավ մոդել, որը կոչվում է ժողովրդավարություն, ազատություն և մարդկային արժանապատվություն, հայտարարում էր Հոլանդը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է նշանակել 54-ամյա գեներալ-լեյտենանտ Ռեյմոնդ Մաքմաստերին, ով զինված ուժերում մեծ հեղինակություն է ձեռք բերել Պարսից ծոցի առաջին պատերազմի տարիներին և համարվում է հմուտ ռազմագետ։ Մաքմաստերը փոխարինել է Մայքլ Ֆլինին, ով հրաժարական ներկայացրեց Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունենալու սկանդալի կապակցությամբ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Գեներալ լեյտենանտ Ռեյմոնդ Մաքմաստերը ոչ միայն փորձառու և հեղինակավոր զինվորական է, այլև անվանի գիտնական, նա պատմության դոկտոր է և մի շարք աշխատությունների հեղինակ։ 1997 թվականին նա հրատարակել է «Պարտքի ուրացումը» վերնագրած գիրքը, որում քննադատել է Վիետնամի պատերազմի ընթացքում նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի և պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Մակնամարայի դիրքորոշումները, բացահայտել է գլխավոր շտաբի որոշ սխալներ։ Մաքմաստերի համոզմամբ Վիետնամում կար ընտրություն կամ զսպել հարավի պարտիզան կոմունիստերին կամ վճռական հարված հասցնել հյուսիսի կոմունիստական ռեժիմին։ Պատերազմի ձախողման պատճառն այն է, որ Ամերիկայի քաղաքական ղեկավարությունը չի համարձակվել ընտրել երկու տարբերակներից մեկը։ Մենք պատերազմը տանուլ ենք տվել ոչ թե ռազմիդաշտում, ոչ թե New York Times-ի էջերում, ոչ թե ուսանողական ավաններում, այլ Վաշինգտոնում, գրել է Մաքմաստերը։ Նա նաև հայտնի է որպես համառ մարտով, չի հարմարվում որևէ հարցում չի թաքցնում իր տեսակետը և անհամաձայնության դեպքում այդ մասին բաց ու շիտակ ասում է զրուցակցին։ Զինված ուժերում նրա մականունն է «Upstand General», The Iconoclast General։ Այդ առումով Վաշինգտոնում որոշակի չափով զարմացած են, քանի որ Մաքմաստերը չի խուսափի հարկ եղած դեպքում նախագահ Թրամփին հակաճառելուց, թեպետ միանգամայն հասկանալի է, որ նախագահները սովորաբար գերադասում են աշխատել հավատարմություն դրսևորող մարդկանց հետ։ Այդուհանդերձ նախագահը գերագույն հրամանատարն է, ուստի ստանալով ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկը, գեներալ լեյտենանտ Մաքմաստերը կարող էր միայն ասել «Yes»։ Իսկ թե ինչպես նա կաշխատի նախագահի հետ, ըստ Վաշինգտոնի մեկնաբանների, ցույց կտա ժամանակը։ Ռուսաստանի հարցում նա ունի բավական կոշտ դիրքորոշում։ Դեռ 2015 թվականին Մաքմաստերը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով Ուկրաինայի զարգացումները, Ամերիկան պետք է կիրառի Ռուսաստանին առաջավոր դիրքերում զսպելու մարտավարությունը։ Նա նաև ռուսներին մեղադրել է հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պատերազմը մրցակցություն է, այն ծավալվում է ոչ միայն մարտի դաշտում, այն ներառում է նաև քայքայիչ գործունեությունը, ինչը Ռուսաստանը շատ արդյունավետ է կիրառում, այսպես կոչված ռուսալեզու փոքրամասնություններին պաշտպանելու պատրվակով, ասել է Մաքմաստերը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելիուն գնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։